Malonus Marijos radio klausytojai, šiandien laidoje iššūkis malonu jums pristatyti Lietuvos ateitininkus. Ir šioje laidoje kalbėsime apie valstybės atkūrimo šimtmečio sukakties paminėjimą, aktualijas, kurios yra svarbios visai tautai, mūsų tėviniai, valstybei, jos piliečiams, o ypatingai ateitininkų federacijos naujai atkurtos jau po okupacijos laikotarpio federacijos nariams. Ir šioje laidoje dalyvauja ateitininkų federacijos pirmininkas daktaras Vaidotas Vaičaitis, ateitininkas Vytauto didžiojo universiteto dėstytojas Vykantas Malinauskas, Lietuvos kariuomenės leitenantas ateitininkas Juozas Šutas ir laidą veda Liutauras Serapinas, ateitininkas Sendraugis. Garbė Kristui.
Garbė.
Garbė.
Ačiū Jums, kad esate kartu su mumis. Ir šią tokią laidą, na, norisi įvesti į tam tikrą pulsą. Pulsas yra tikrai labai aktualus, nes visai neseniai ateitininkų federacija taip pat minėjo savo atkurtos organizacijos šimtmetį. Ir šie metai kaip ir tęsia tam tikrą džiaugsmo laikotarpį, o džiaugsmas jis įvairialypis, labai prasmingas ir svarbus mums, kad ne vien tuo, jog Lietuvoje yra taika, galime reikšti savo mintis, daryti tuos darbus, kuriuos labiausiai mėgstame daryti, atlikti pagal savo profesiją, sąžinę, patirtį, tikėjimą, jo išpažinimo būdą, bet ir tai, kad ta šventė yra palietusi mus visus čia susirinkusius į šią laidą. Keturi vyrai, gana vienodo amžiaus, šį vakarą pabandys jums atverti sandoros skrinę, savo gyvenimo sandoros skrinę. Taigi, kreipiuosi į gerbiamą ateitininkų federacijos pirmininką, daktarą Vaidotą. Mielas Vaidotai, kaip tau atrodo šiandieną ir mūsų bandymas kalbėti apie valstybės atkūrimo šimtmečio svarbą? Nuo ko turėtume pradėti?
Jo, iš tikrųjų, visada bet kokia istorija yra svarbiausia, kiek jinai mus kreipia į šiandieną ir kiek kreipia į rytojų. Ir tų akcentų arba idėjų Lietuvai turbūt mes tikrai daug prisiklausėm. Ir kažkaip gal nuskambės iš tikrųjų keistai, bet apie ką aš galvoju, aišku, mūsų laida, mes labiau apie istoriją kalbėsim, bet jeigu pamastyti, reiškia, apie šiandieną, tai aišku, toksai, kas man iškyla, reiškia, ne, ko mums gal trūksta, toks užsidėgymas, žinojimas, ką tu darai, tikėjimas tuo ką tu darai. Ir dar norėčiau paminėti, būtent dabar kaip tik gyvenam tokiam laike, kai mūsų kaimynuose labai turi daug problemų, kai kurie kaimynai ir apskritai tarptautiniai bendruomeniai su demokratija. Ir aš kaip galvoju, o kodėl mes negalėtume būti būtent demokratijos, reiškia, šaukliai ir, sakykime, nešti tą vėliavą, ypatingai kaip dabar, galim sakyti, Amerika nusišalino liktai prezidentas, reiškia, nuo to, sakykime, anksčiau prisimto vaidmens. Kodėl mes negalėtume būti šitie, kurie nešam būtent tą demokratijos vėliavą, nes aš labai tikiu, kad būtent, kad demokratija gali būti tik tai grįsta krikščioniškom vertybėm. Tik tai toje šalyje, kuri gyvena krikščioniškai, išpažįsta krikščioniškas vertybės. Tai tokie pamąstymai.
Ačiū, gerbiamas Vaidai. Tikrai, na, kaip pasakyti, svarbu tai, ką kalbi ir ką mums siūlai. Mes turime iš anksto sudarytą tam tikrą planelį. Šio planelio autorius yra gerbiamas Vygantas Malinauskas ir aš jį dabar kreipiuosi. Jisai su mumis susijungęs yra iš Kauno studijos. Gerbiamas Vygantai, pirmas tas klausimas, jis toks simlus ir tiek daug Lietuvos socialinė, kultūrinė, politinė, ekonominė, karinė situacija valstybės atkūrimo laikotarpiu. Ar šiandien tai yra dar mums vis aktualu ir kodėl apie tai turėtume kalbėti?
Na, labas vakaras visiems ir esantiems Vilniaus studijoje ir taip pat laidos klausytojams. Iš tiesų, kaip ir atrodytų visai natūralu, kad kadangi jau yra visiškai išvakarės mūsų valstybės atkūrimo šimtmečio, liko tik tai kelios dienos, tai yra natūralu prisiminti istoriją, pažvelgti atgal. Ir kita vertus, kaip Vaidotas minėjo, tai nėra vien tik tai šiaip koks smalsumo veiksmas, bet tiesą sakant, istorija ir yra mums žmonėms svarbi, nes jinai duoda mums tam tikras gairias, duoda pamokas ir kartu įkvėpimą. Ir šiuo metu, kai jau visi ruošiamės švęsti valstybės atkūrimo šimtmetį, kai kurie dalykai atrodo mūsų laikais viskas kaip ir labai paprasta ir suprantama. Na, va, susirinko geri vyrai vasario 16 dieną, 1918 metais, jau praeitam tūkstantmetį reikia sakyti, ir jie nusprendė atkurti Lietuvą, atkūrė, visi džiaugsmingai tą priėmė ir va štai mes turime valstybę savo. Tačiau, jeigu pasižiūri į tą laikmetį, kas iš tikrųjų tuo metu vyko Lietuvoje, ką žmonės galvojo, ką žinojo, ką suprato, ko galėjo tikėtis, tai pamatai, kad ta situacija įvairiom prasmėm, politinė, ekonominė, socialinė, kultūrinė ir karinė buvo be galo sudėtinga. Ir kaip profesorius Kęstutis Krupskelis rašo ateitininkų istorijoje, tai iš tiesų 1989-90 metais mūsų situacija buvo kur kas geresnė. Tai yra sąjūdžio laikai, kai buvo visiems labai aišku, bet jeigu tik atsirado galimybė vėl atgauti nepriklausomybę, iš karto Lietuvoje kyla masinis sąjūdis ir žmonės jungiasi į sąjūdžio remimo grupės, jos įvyksta sąjūdžio steigiamasis suvažiavimas ir, kaip pasakyti, tie dalykai taip atrodo visai natūraliai vystosi. 1918 metais viso to nebuvo. Ir kai mes šiandien kalbam apie savo valstybę, tai vat, manau, kad yra du svarbus momentai. Tai vienas momentas, kad mūsų valstybės atsiradimas, atkūrimas nebuvo savaime suprantamas. Ir kitas momentas, mes čia neatsitiktinai apie tai kalbam Marijos radio laidoje, man regis pastaruoju metu tiek istorikai ir jaunoji karta ir vyresnė karta, kuri turi kažkokias žinias, iš tikrųjų jie mažai žino ir yra, tiesą sakant, mažai įvertintas ir, sakyčiau, nepelnytai įvertintas katalikų vaidmuo visoje toje sudėtingoje situacijoje, bažnyčios vaidmuo ir ypač to meto jaunųjų katalikų, kurių didelė dalis, ypač tarp tų, kurie ėjo kokius nors mokslus, buvo gimnazistai ar studentai, buvo ateitininkai, jų vaidmuo ir svarba atkuriant valstybę. Tai šitie aspektai, aš manau, kad mes kalbėdami laidoje juos dar paliesime ir galbūt, aišku, visko neįmanoma, nes istorija yra, jeigu viską pabandyti aptarti, mums čia turbūt ir visų metų neužtektų, bet turbūt vienas kitas aspektas, kuris viena vertus leidžia mums susimastyti apie mūsų situaciją šiandien, kita vertus galbūt gali mus padrasinti ir aš tikiuosi, trečia vertus, Marijos radio klausytojams irgi duos priežastį geriau jaustis dėl savo tikėjimo ir dėl krikščioniškų vertybių, nes kaip sakė Vaidotas, tiesą sakant, demokratija, kaip matom pasaulyje, paprastai yra geriausiai funkcionuoja ir yra įmanoma tose valstybėse, kurios turi kažkokią krikščionišką tradiciją.
Ačiū, Vygantai. Iš tikrųjų smagu, kad galime šiandien kalbėti mes viešai ir šiandien į Marijos radijos studiją buvo užėjęs Petras Plumpa, gerbiamas Petras Plumpa, Vyčio Kryžiaus ordino kavalierius, ateitininkas, sendraugis, ilgus metus kalėjime ir lageriuose už būtent už nepriklausomą Lietuvą ir būtent krikščionišką nepriklausomą Lietuvą. Ir mes nusistebėjome, kaip keičiasi laikas šitoje vietoje, kur dabar yra Marijos radio studija, sovietiniais laikais buvo fotoatelje. Ir kažkas tai dirbo tuo metu, irgi išlaikė savo šeimą, atliko kažkokius darbus. Bet niekam net mintis nebuvo šovusi į galvą tokia, kad šitoje vietoje kada nors bus krikščioniškas radijas, katalikiškas radijas, dar tokių skambių pavadinimų ir jis visiškai bus viešas, prieinamas, laisvas, neužkardytas, neužtamsintas langais, ne kaip nors persekiojimas, o absoliučiai laisvas. Tuo tarpu mūsų Marijos radijo kolegos Sankt Peterburgo mieste, Rusijoje, tai jų langai yra grotuoti ir juos saugo specialiosios pajėgos. Nežinia, nuo ko saugo, bet taip yra. Ginkluoti kulkosvaidžiais ir automatiniais šaunamaisiais ginklais. Ir tokia yra šiandienos realybė. Kartais, žinoma, Marijos radijo klausytojai galbūt jie yra tokie motyvuoti žmonės. Jie daugiau ir mažiau susipažinę su Lietuvos istorija, su katalikų bažnyčios istorija, nors čia toks sunkus puslapis. Bet mes savo tarpe turime kariuomenės Lietuvos kariuomenės leitenantą, ateitininką Juozą Šutą. Esame liudininkai visi, kaip šis jaunas gražus vyras užaugo, kaip jis augo ateitininkų gretuose ir norisi ir Juozo ir paklausti. Tie pagrindiniai iššūkiai, su kuriais susidūrė to meto jaunieji katalikai ir dabartiniai jūsų gerbiamas Juozai kolegos, kariai, kurie stovite tėvynės sargyboje, demokratijos sargyboje, krikščioniškų vertybių sargyboje. Kaip jums atrodo šios mintys?
Be bejonės, ypač tuometiniams ateitininkams situacija buvo gana sudėtinga, jeigu kalbama apie tėvynės gynybą. Tai be bejonės, 1918 metai po ilgų okupacijos metų pagaliau Lietuva panašu, kad atsikuria ir kaip ir kiekviena valstybė stengiasi sukurti savo kariuomenę, bet kurti reikėjo visiškai nuo nulio. Tai šitoje vietoje ateitininkai susidūrė kaip ir visa Lietuva su tuo iššūkiu, kad kariuomenė buvo kuriama neturint galima sakyti nieko ir kiekvieną dalyką, kiekvieną detalę, kurią norėjai, kaip sakant, sukurti, turėjai pats sugalvoti, pats organizuoti ir paramos gauti iš šalies praktiškai buvo labai labai sudėtinga. Tai kas liečia to laiko jaunuolius, tikrai vyko pakankamai ir ši ideologinė kova visų pirma, kur turėtų sukti ta jauna Lietuva, kokia turėtų būti jos santvarka ir už ką mes turėtume kovoti. Tikrai ateities drauguose, jeigu skaitytume, tai tuo metu gana aktyviai veikė bolševikų organizacijos, būrė jaunimą, agitavo ir vykdavo vieši disputai tarp įvairių nuomonių atstovų ir bolševikai, ar ne, irgi buvo tuo metu tikrai pakankamai smarki jėga. Ateitininkai šitoj vietoj veikė kaip atsvara jiems ir visuomet agituodavo už laisvą Lietuvą, už naują Lietuvą, kuriamą demokratiniais pagrindais ir visiškai nepriklausoma, sakykim, nuo kitų valstybių, nuo kažkokių ideologijų, sakykim, iš rytų. Taigi, tie pagrindiniai iššūkiai būtent gal kuriant jau pačią kariuomenę ir kur ateitininkai labai pasižymėjo, tai visas tas, sakykim, idėjinė kova, ar ne, kad mums reikia kurti, žmonių agitavimas, nuteikimas, kad čia yra mūsų kariuomenė, idėjos skleidimas, kad mums reikia jūsų, kaip sakant, mums reikia jūsų kariuomenėje ir agitavimas jaunų vyrų stoti, savanorių gretas. Be bejonės, visas logistinis aparatas irgi turėjo būti užkurtas, tai ateitininkai šitoje vietoje irgi tikrai labai smarkiai prisidėjo nuo visos ginkluotės surinkimo, tiek uniformų, simbolikos gamybos, galų gale visų maitinimo klausimų ir panašiai. Ne vien karinė prasme, bet ir civilinė ateitininkai prie kariuomenės kūrimo tikrai prisidėjo. O kas liečia jau pačią tarnybą, ateitininkai šitoje vietoje tikrai buvo pakankamai aktyvus ir įvairiais vertinimais teigiama, kad 30% maždaug savanorių apie eilinius karius sudarė ateitininkai ir kažkur apie 75% generolo Glovackio antro pėstininkų pulko vado teigimu karininkų pirmosios Lietuvos kariuomenės mokyklos laidos absolventų apie 75% sudarė ateitininkai būtent. Tai čia yra ypatingas pasižymėjimas, kad ateitininkai, kuriant kariuomenę, stojo į tas pareigas, kurios reikalavo pačios didžiausios atsakomybės ir pačio didžiausio darbštumo, pačių didžiausių, kaip sakant, iššūkių jie nepabijojo.
Taip, Vaido, tai klausome jūsų.
Jo, aš galvoju irgi, bekalbant Juozui kažkaip atėjo tokia mintis, kad labai gaila, kad mes apskritai gal neturim tokios istorijos parašytos, kurios būtų vienoje vietoje surašyti visų srovių organizacijų dalyvavimo, sakykime, indėlis atkūrime Lietuvos. Pirma, aš kalbu dabar iki 18 metų, kaip mes atėjome iki tų 18 metų ir kaip tos įvairios, sakykime, srovės organizacijos, kurios ten, sakykime, buvo ten ateitininkai, aišku, buvo katalikai kunigai, buvo reiškia, kas po to reiškia, susikūrė tautininkai ar tautos pažangos ar socialdemokratai, valstiečiai, liaudininkai, reiškia, įvairūs aušrininkai, įvairios organizacijos, įvairios rovelės ir koks jų buvo indėlis. Iš tikrųjų, tokio vaizdo, o dar įdomumą įneša tai, kad, sakykime, tuo metu dalis buvo, reiškia, Lietuvoje pasilikę, o kita dalis po 15 metais pasitraukė ten su gimnazijom, reiškia, kurios buvo rusiškos, arba ten, sakykime, kurie dirbo kažkokiose tai įstaigose lietuviai. Ir paraleliai čia Lietuvoje kūrėsi, sakykime, jau tada su vokiečiais tie santykiai. Ir Rusijoje irgi labai svarbus vaidmuo buvo, reiškia, besibūriančių šitų reiškia, organizacijų, srovių ir jų indėlio. Tai tokio, vat, tokios knygos, tokio matymo šiuo metu nėra. Ir ką mes dabar darome, mes bandom daugmaž apčiuopti, kaip viskas buvo, kaip tos srovės veikia ir tų srovių tarpe ateitininkai.
Galbūt čia šitoje vietoje reikėtų prisiminti daktarą Vincentą Rastenį, kuris tokią vieną istorinę knygą šiek tiek bandė sukurti. Ir Vaidai, turbūt esi vienas iš tų artimiausiai tuo metu su juo bendradarbiavęs žmonių.
Nu, ne, gal Rastenio buvo, aišku, jo pagrindas buvo jau atkūrimas čia ir gal sakykime, kažkiek tai to tarpukario, bet būtent iki 18 metų, tai gal labiausiai būtent čia profesorius Skrupskelio ateities draugai yra, sakykime, kur galima kažką ieškoti, kapstytis, bet aišku, jo buvo fokusas labiausiai būtent ateitininkai, ne, jisai nesiplėtė taip plačiai, kad reiškia, ateitininkus parodyti arba kitus krikščionius katalikus parodyti va, tame tokiam platesnėme kontekste ir kaip jie komunikavo, kaip jie kažkuria prasme konkuravo. Ne? Nes čia mes negavom tos 18 metų vasario 16 galų galę taryba, jinai nenukrito iš dangaus. Ne? Jau buvo tie žmonės kažkokie tai lyderiai susiformavę, ne? Kurie buvo Vilniaus konferencijoje išrinkti. Tai būtent lyderiai, vieni buvo laikraščių, ten žurnalų leidėjai, kiti buvo, reiškia, organizacijų, reiškia, lyderiai, kiti jau, sakykime, socialdemokratų partijų buvo susikūrus, kiti jau partijos veikėjai. Tai vat tokio matymo, įvairių tokių srovių ir organizacijų, kaip mes atėjom iki 18 metų, tikrai būtų įdomiau. Tai vat Skrupskelis iš tikrųjų kažkiek tai padeda šitą tikrai nemažai surinkęs medžiagos.
Kreipiuosi į Vygantą Malinauską, kuris mus dalyvauja mūsų laidoje iš Kauno studijos. Vygantai, jūsų išvalga pagrindiniai iššūkiai, kuriais tuo metu jaunieji katalikai rėmėsi savo kūryboje naujos modernios valstybės?
Na tai turbūt pirmiausiai mes turim pabandyti įsivaizduoti, kad Lietuvoje, sakykim, yra išsilavinusių žmonių, turinčių, jau nekalbant apie universitetinį išsilavinimą, bet ir gimnaziją, kurie gimnazistai yra palyginus nedaug. Tai yra laikas, kai jau nekalbant apie nebuvimą kokių nors socialinių tinklų, interneto, tai yra laikas, kai nėra ir radio ir televizijos ir, sakykime, na, pagrindinė informacijos priemonė, jeigu kažkiek yra vat, spauda, kuri be abejo jinai nėra tokia operatyvi. O iš tiesų vienintelio operatyvi informavimo priemonė yra tai, kai atvažiuoja koks nors žmogus į Valčių kaimą ar miestelį ir atsistojęs ant bačkos išrėžia kokią nors kalbą. Ir tai yra laikas, kai, sakykime, žmonėm didžiai daliai Lietuvos gyventojų nėra savaime suprantamas dalykas, kad mes galime turėti valstybę. Kodėl? Todėl, kad jie tos patirties visiškai neturi, Lietuvos didžioji kunigaikštystė buvo taip senai, nieks jos neprisimena. Nu, kažkas prisimena Napoleono laikus, tais laikais dar buvo gyvų žmonių, bet iš tiesų tai ir yra tokia, na, sakykime, nuotaika arba nuomonė, o kodėl? Kodėl mes čia? Nes gal vėl, kaip pasakyti, grįž caras ir buvo tokių, kurie laukė caro, kurie manė, kad čia tik tai laiko klausimas, kad vėl Rusija, nu, baigsis revoliucija ir jie galinga didelė valstybė mus prijungs, kam čia dar vargti. Kiti galvojo, kad čia, nu, visada buvom su Lenkija, turime būti su Lenkija. Ir reikia nepamiršti, vat, kaip ir Juozas minėjo, iš tikrųjų tai yra laikmetis, tai yra Rusija, revoliucija vyksta ir yra galinga ir, na, klastinga, sakykime, bolševikinė agitacija. Ir praktiškai viskas priklauso nuo to, koks žmogus reiškia, kas kalba, kaip rašo profesorius Krupskelis, drąsiau, karščiau, aiškiau, įtikinamiau, tas ir nulėmė. Ir, sakykime, vat, gali priklausyti nuo to, vat, ką kaimas palaikys, ar kaimo vyrai eis į savanorius už nepriklausomą Lietuvą, ar jie, kaip irgi vat, kitas autorius, toks yra Lietuvos bajorų Meištavičių giminės, irgi yra parašęs atsiminimus, kai irgi jie surinko vat, tuose pačiuose kaimuose kariuomenę, kurie nuvėjo vyrai savanoriais kariauti vat, už Lenkiją. Ar, sakykime, dar koks, jeigu atvyksta bolševiko agitatorius, kuris sako, va, duosime žemę ir jūs čia gyvensite sočiai ir laimingai, ar jie palaikys va tą raudonarmiečių arba va bolševikų pusę. Ir šitoj situacijai turbūt pagrindinis iššūkis Lietuvos tarybai buvo, nes neužtenka susirinkti ten vyrams ir moterims ir pasakyti, kad mes norime atkurti Lietuvos valstybę. Reikia didžiąją dalį Lietuvos žmonių įtikinti, kad jie pasiryštų darbuoti šitame projekte. Ir manau, kad čia vat ateitininkų ir apskritai jaunųjų katalikų ir kunigijos buvo didžiulis indėlis. Vaidotas šiek tiek minėjo, kad tuo metu irgi buvo nemažai mūsų besimokančio jaunimo ne Lietuvoje, bet Rusijoje, nes tuo metu visos gimnazijos įstaigos, jos, kai jau per pirmą pasaulinį karą čia užėjo vokiečių kariuomenė, jos buvo evakuotos ir vienas, sakykime, iš tokių didesnių centrų buvo Voronežo miestas. Ten nemažai nusėdo tų evakuotų jaunuolių, taip pat dėstytojų, tarkim, Jablonskis, Balčikonis ten tuo metu yra. Ir kas atsitinka Voronežo laiko tarp iš tikrųjų, ten juos užklumpa tuos lietuvius, tą lietuvišką jaunimą iš pradžių Rusijos vasario revoliucija, paskui ir spalio revoliucija. Ir tas jaunimas, jisai pirmiausiai aktyviai įsijungia į debatus dėl to, kokia turi būti visuomenė, kokie turi būti socialiniai klausimai sprendžiami, kokios mums reikia Lietuvos. Tos nuomonės gan radikaliai skiriasi, nes yra nemažai grupių, kurios, sakykime, palaiko ir tokias, na, internacionalistinės idėjas. Vat, vienas iš jų ten Voronežė aktyviai veikia Julius Janonis, kuris, na, vat, irgi iš mokyklos daugam yra žinomas, beje, ir dabar ten Voronežė yra Julius Janonio gatvė. Teko kažkada būti prieš keletą metų, jisai dar ten yra prisimenamas už savo tą tokią bolševikinę veiklą. Kita vertus yra tam tikros, na, sakykime, liberalius grupuotės, kurio aušrininkai, yra socialistai, kurie, na, irgi palaiko socialdemokratijos idėjas, bet jie nepritaria bolševikams, ir galiausiai yra katalikai. Ir vyresnieji katalikai jie jau bando burtis, organizuotis į krikščionis demokratus, o jaunimas jie yra ateitininkai. Ir vat į tokį, sakykime, katilą skirtingų nuomonių, aistrų, kuris beje nėra tik tai vien, kaip pasakyti, mandagus politiniai disputai, bet iš tikrųjų ten, sakykime, vyksta mitingai ir ten jie dažnai baigėsi susirėmimais fiziniais. Ir kaip rašo savo atsiminimuose prelatas Mykolas Krupavičius, kuris tuo metu buvo apie 30 metų, na, jaunas kunigas, atvykęs į Voronežą, jisai pradeda skleisti krikščioniškos demokratijos idėjas. Tam, kad jis galėtų tą daryti kokiam nors mitingę aikštį, jį lydi tvirtų raumeningų ateitininkų apsauga, nes priešingų atveju ten kita pusė jin tiesiog fiziškai bando neleisti. Ir visas šitas laikotarpis, tas sumaištis, tiem jaunuoliam davė vieną labai svarbų dalyką. Jie pirmiausia iš tikrųjų išmoko debatuoti, diskutuoti socialiniais, politiniais klausimais. Jie iš tikrųjų iš arti pamatė, kas yra bolševizmas, kas grėsia. Ir vat tie jaunuoliai, jie grįžta į Lietuvą ir jie ir sudaro tą brandulį tų jaunų žmonių, kuriuos iš tikrųjų galima paskui siūsti į Lietuvos kaimus, miestelius ir kurie nebijo, sakykime, ateiti į mitingą, kuriame stovi ant baškos ir kalba bolševikas tiesioginio to žodžio prasme, iš kurio kišenės kyšo revolverio rankeną. Ir jie nebijo jam prieštarauti, jie žmonėm taip pat pateikia alternatyvas. Ir tokiu būdu neutralizuoja tą propagandą. Tai kaip jau Juozo minėtas generolas Grigaliūnas Glovackis rašė, kad būtent dėka ateitininkų pavyko suburti tinklą viena vertus žmonių, kurie galėjo pakviesti ir įtikinti, kad žmonės kaimų ūkininkų jaunimas eitų į savanorius ir kita vertus būrė, kaip pats Grigaliūnas Glovackis sako, propagandinių tokių būrių, bet kurių iš tikrųjų tikslas buvo neutralizuoti tą bolševikinę propagandą. Tai čia, vat, jeigu taip, na, šiek tiek gal išsiplečiau, bet kaip klausė Liutaurai apie tos iššūkius, tai vat, man atrodo, pagrindinis iššūkis buvo Lietuvos tarybai laimėti Lietuvos visuomenę. Pasitikėjimą, viltį ir kad iš tikrųjų mes galime sukurti savo valstybę.
Mėly radio klausytojai, jūs girdite laidą, kurioje kalbame apie valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimą ir kaip jį gali ir kaip turi minėti Lietuva. Ir šiandien laidoje dalyvauja ateitininkai. Tai ateitininkų federacijos pirmininkas, daktaras Vaidotas Vaičaitis, ateitininkas Vytauto didžiojo universiteto dėstytojas Vygantas Malinauskas, Lietuvos kariuomenės leitenantas, ateitininkas Juozas Šutas, laidą veda Liutauras Serapinas, ateitininkas Sendraugis. Šioje vietoje kviečiu jūs stabtelti, pasiklausyti muzikinio kūrinio, kuris bus iš kompaktinės plokštelės Už laisvę, tėvynę ir tave. Ir jums skambės nuostabi giesmė, pamėgta ir mylima mūsų visų. Jei ne auksinės vasaros, o po šios giesmės dainos mes pratęsime pokalbį apie ateitininkų federaciją ir Lietuvos nepriklausomybę.
Jaunystė juoka ašaras išeisiu vieną vakarą ir jau daugiau negrįšiu. Žydės vos ilkos mėlynai, bet jų nebematysiu. Žydės vos ilkos mėlynai, bet jų nebematysiu. Girdite Marijos radiją.
Malonus Marijos radijo klausytojai, tęsiame laidą, kurioje šiandien kalbame apie valstybės atkūrimo šimtmečio sukakties paminėjimą. Ir šioje laidoje dalyvauja ateitininkai. Ateitininkų federacijos pirmininkas daktaras Vaidotas Vaičaitis, ateitininkas Vygantas Malinauskas, ateitininkas leitenantas Juozas Šutas ir ateitininkas sendraugis Liutauras Serapinas. Tęsiant laidą norisi dar kartą žvilgti ir į praeitį. Ir ateitininkų konkretus indėlis į valstybės atkūrimą, gynybą ir socialinių klausimų sprendimą yra be galo svarbus. Bet prieš laidą mes dar paminėjome ir tris signatarus, kurie yra mums brangus asmenys ir apie juos labiau papasakoti kviečiu daktarą Vaidotą Vaičaitį.
Jo, tai ačiū Vygantai, čia tikrai gera proga konkrečius signatarus irgi prisiminti. Ir čia Vygantas jau kalbėjo apie dalį tuo metu ateitininkų, kurie buvo Rusijoje. Ir iš tikrųjų, o kita dalis pasiliko, buvo toksai kai jau tų vyresnių žmonių valinis sprendimas pasilikti 15 metais, kai jau buvo aišku, kad vokiečių frontas artėja, tai tada buvo toks apsisprendimas, pavyzdžiui, tų žmonių, sakykime, tų, kurie dirbo kažkokiose tai struktūrose, pavyzdžiui, Aleksandras Stulginskis, būsimas prezidentas, jisai agronomų tuo metu dirbo ir visa institucija jo, reiškia, keliauja ir jisai nusprendė visgi nekeliauti, bet pasilikti, nes kažkaip galvojo, kad va čia matėsi, kad Lietuvoje taip pat čia kažkokie dalykai dedasi. Kazys Bizauskas tuo metu buvo teisės fakulteto Maskvos studentas ir vasarą atvažiavo atostogų praleist ir suprato, kad artėja frontas ir taip pat nusprendė pasilikti. Panašiai Pranas Dovidaitis irgi leido žurnalą Viltis, irgi nusprendė pasilikti ir niekur nevykti. Tai ta prasme, tokių inteligentų iš tikrųjų buvo ne tiek mažai, kurie, aišku, pasiliko tokio nežinioj irgi, kaip čia bus su vokiečiais, bet žinojo, kad kažkaip jautė, kad tikrai reikia, kad būtų lietuvių, nes kažkaip galvojo, kad gali atsirasti tokią galimybę kažkokią, tai visgi gauti autonomiją, o po to netgi pradėjo svajoti ir apie nepriklausomybę. Tai iš tikrųjų, tai tas dvidešimtukas, tų dvidešimt, reiškia, žmonių, tai būtent ir buvo tie, kurie buvo pasilikę Lietuvoje ir tarp jų ten ir, aišku, kunigai buvo ir pasauliečiai. Čia dar kalbant apie tą dvidešimtuką, tai reikia prisiminti, kad čia tie 20 žmonių, tai čia jie, kaip sakyti, negalvokim, kad čia tik tie 20 žmonių, tik pagrindiniai lyderiai buvo. Nes iš tikrųjų, pavyzdžiui, jeigu kalbam apie kunigus, kurie taip pat prisidėjo prie labai prie nepriklausomybės apskritai, reiškia, mūsų atvedimo, ta plačiaja prasme, tai nežinau, Maironis, ten Jakštas Dambrauskas, Vaižgantas, ne, Pranas Kuraitis, tas pats Krupavičius, ta prasme, jie nepapuolė į Lietuvos tarybą, bet jie, jų, sakykime, vaidmuo buvo iš tikrųjų labai, labai didelis. Tai va, tai ir čia kalbėjom apie tai, kad nu, gaila, kad nėra parašyta, aprašyti šitie, sakykime, šitie įvykiai, bet man labai įdomu, pavyzdžiui, persikelti, sakykime, čia į Vilnių 17 metais, į Vilniaus konferenciją, ne, kur vokiečiai leido kažkaip tai sušaukti, reiškia, rinkimų padaryti neleido, karo metais neįmanoma buvo karo stovyje, bet, reiškia, tiesiog važiuoti į parapijas ir kviesti, reiškia, arba išrinkti, reiškia, pačiai jau, sakykime, vietos bendruomenė, arba tiesiog pakviesti kažkokį tai žinoma labiau lyderį tos bendruomenės. Tai vat, tai buvo, reiškia, išsiuntinėta kvietimų virš 260, atvyko virš 200, apie 50 neatvyko, dėl nežinomų priežasčių, kodėl, bet ir tie 200 žmonių išrinko 20 reiškia, tarybos narių, kurie po to vėliau ir atkūrė. Tai vat labai įdomu, čia sakykim, kas kiek daugiausiai balsų gavo. Čia jeigu mes irgi prieš tai kalbėjom su Liutauru, kad ne viską reikia labai su tokiom niuriom, reiškia, niuriais veidais, bet gal ir su šypsena kalbėti. Tai labai įdomu, kad, pavyzdžiui, Kazys Bizauskas gavo iš jų daugiausiai, reiškia, nors buvo jauniausias, 24 metų. Ir čia labai įdomus dalykas, kad šiaip buvo bendras sprendimas, kad į tarybą, reiškia, į suvažiavimą, į tą konferenciją kviesti tik 25 metus turinčius. O Bizauskas, mano žiniom, vienintelis, kur neturėjo, reiškia, 24 turėjo, bet jį vis tiek, kadangi buvo tuo metu aktyvus toksai lyderis, Lietuvos veikėjas Panevėžy, aišku, tai jį kažkaip taip pakvietė. Tai vat jisai, jauniausias, jisai gavo iš tų trijų ateitininkų daugiausiai, po to antras Stulginskis ir tada Pranas Dovidaitis. Tai vat, iš tikrųjų, kaip įdomi, kaip, sakykime, atsitiktinai jie papuolė į, kaip sakyt, tam tikrą prasme, į tarybą, bet irgi įdomu, pavyzdžiui, niekas neparašė, kaip balsavo žmonės, vis tiek neįsivaizduokim, kad šiaip, reiškia, nebuvo kažkokių frakcijų, susitarimų, ne kažkokių tai grupuočių. Buvo ir labai įdomu, pavyzdžiui, Aleksandras Stulginskis savo atsiminimuose rašo, prieina kunigas Mironas, kurį irgi, tarp kitko, išrinko, sako, klausykit, prie Stulginskio, ir ten matyti Dovidaitis su Bizausku buvo, sako, klausyk, ateitininkai, aš girdėjau, kad jūs balsuojat prieš mane balsuosi, sako, aš su jumis. Tai irgi labai įdomus momentai, kaip tos kažkokios tai frakcijos grupuotės, reiškia, buvo, ne, ir kaip po to pasiskirstė tie balsai ir kas laimėjo. Dar pabaigai toks įdomus momentas, kad šiaip išrinko septynis kunigus į Lietuvos tarybą ir tada kairieji labai pakėlė, reiškia, bet tai buvo demokratiniai rinkimai, kas gavo, reiškia, daugiausiai 20, bet pakėlė labai, nu, tokį nepasitenkinimą didelį. Ir trys kunigai savo norų išrinkti į tarybą, į tą 20-uką, jie atsistatydino vardan ramybės, vardan taikos, ir taip tada įėjo kiti trys tame tarpe ir Jonas Vileišis, kuriam šiandien Vilniuje su kitais dviem broliais atidarė, reiškia, skulptūras čia kaip tik prie Neries žiūrinčius į Gedimino kalną. Tai čia, sakykim, tiek tokių pamąstymų ir irgi vėlgi sakau, kaip gaila, kad dar mes neturim tos istorijos, apie kurią dabar kalbam, surašytos.
Mielas Vygantai, kaip jums atrodo, ta situacija, laidos liko nedaug to laiko, dar norėtume, žinoma, pristatyti ir ateitininkų federacijos fondo organizuojama renginį. O dabar dar vis tik tais apie ateitininkų konkretų indėlį. Vygantai.
Na, tai čia iš tikrųjų jau nemažai konkrečių dalykų paminėjom. Tai paminėjom, kad ateitininkai buvo tie raumenys, ar tie, sakykime, nu, vat, tokia informacinis resursas jaunos valstybės, bet man atrodo, yra dar vienas labai svarbus aspektas, kad tuo metu, kai kūrėsi mūsų jauna valstybė, buvo labai svarbus socialinis klausimas. Ar žmonės palaikys jauną valstybę priklausė nuo to, ar jie patikės, kad ta valstybė įgyvendins tam tikrą socialinį teisingumą. Ir šitoj vietoj, nors, sakykime, jisai kaip ir tradiciškai labiau yra priskiriamas krikščioniam demokratam, bet tuo metu dar tos aiškios perskuros nebuvo ir daugybė ateitininkų palaikė, Mykolas Krupavičius, jo čia turbūt ne vienas radio klausytojas žino žemės reformą, tai iš tikrųjų tai irgi buvo tokia vizija, toks projektas, kurį platino arba propagavo tiek, na, katalikai, vyresnės šiek tiek kartos, kurie jungiasi krikščionių demokratų partiją, bet lygiai taip pat ir iš jaunimo pusės ateitininkai. Tai sakyčiau, vat, jeigu taip Liutaurai klausi apie tą konkretų indėlį, tai tas turbūt čia jau kaip ir paminėjom, yra keturios rytis. Tai viena vertus iš tikrųjų ateitininkai, jie padėjo įtikinti didelę dalį Lietuvos žmonių, kad iš tikrųjų kurkim ir ginkim savo jauną naują valstybę. Kita vertus, kaip Juozas minėjo, kad 75% pirmos laidos leitenantų Lietuvos jaunos kariuomenės buvo ateitininkai. Tai vat, įsivaizduokim, kad dabar jų nebūtų, tai kaip 75% minus karininkų, tai iš esmės gali ko gero, tai buvo lemiamos pajėgos, lemiamas resursas. Toliau, kaip Vaidotas minėjo, iš tiesų jau pačioj taryboj bent trys ateitininkai tapė ir vėliau, kaip žinomais valstybės veikėjais, Stulginskis tapo prezidentu, Dovidaitis buvo ministrų pirmininku kurį laiką, Bizauskas irgi ėjo valstybėje pareigas, jie, sakykime, įnešė ir tą va, tokį politinį vaidmenį, bet kaip ir Vaidotas minėjo, čia ateitininkai be abejo buvo ne vienintelį ir kaip tas jėgų pasiskirstimas rodo, kad iš tiesų, na, didžioji dalis, tiesą sakant, buvo žmonės va, krikščioniško nusiteikimo. Pavyzdžiui, kai susirinko 1920 metais teigiamasis Seimas, tai jame daugiau kaip pusė iš 112-59 nariai buvo krikščionių demokratų, taip vadinamas blokas, ir jo didelę dalį taip pat sudarė ateitininkai. Čia be minėto Bizausko dar galima paminėti Černecki, garsų diplomatą, Dogelį, Draugelį, Galdikienę, Matulaitį, Radzevičių ir kitus. Tai va, tai aš sakyčiau, ir buvo tas toks, na, konkretus indėlis tai, kad iš tikrųjų ta jaunųjų katalikų karta, kuri didžioji dauguma būrėsi aplink ateitininkiją ir jam tuo metu tas pats pavadinimas labai tyko ateitis, tai iš tikrųjų buvo kalba apie mūsų visų, nuo to meto visuomenės ir mūsų valstybės ateitį, kad jie iš tikrųjų pasirinko viziją, kurią patys tikėjo ir kurią įtikino didelį dalį visuomenės. Tai čia, man atrodo, ir yra tas jų didysis indėlis, kuris dėja iš tiesų, na, iki šiol mūsų visuomeniai tiek istoriografijų yra, na, mažai žinomas, mažai aptartas, mažai įvertintas ir paprastai kartais ten kalbam apie kai kuriuos atskirus veikėjus, jam irgi ir žinoma pelnytai ir paminimi ir statomi paminklai, bet iš tikrųjų, dėl įvairių priežasčių, čia per trumpą laidą visas aptarti, bet manyčiau, tas katalikų indėlis į mūsų valstybės kūrimą yra dar tikrai per mažai apmastytas.
Ačiū Vygantui už tokį rezumė, nes mūsų laida eina į pabaigą. Ir labai dėkoju tiems, kurie klausėte šios laidos. Šalia visų išgyvenimų ir pergyvenimų, nes artėja ta diena, kai švęsime vasario 16-ąją valstybės atkūrimo šimtmečio sukaktį ir vienai per kitaip užduosime savo ir asmeniškai, ir savo šeimos nariams tą klausimą, o kas jei ne mes? Turėtume švęsti ir džiaugtis, nors mūsų galbūt asmeninis indėlis į valstybės atkūrimą yra, na, palikime už paraščių, taip. Yra tik lūkesčiai, mintis ir tam tikros žinios. Ir be galo smagu buvo klausyti šios laidos, dėkojame tiems, kurie rašėte į mūsų laidą. Gavome žinutę, kad reikėtų dar prisiminti ir daktarą Arvydą Petrą Žygą ir taip toliau, bet čia jau, kaip sakant, galbūt kitos laidos formatas. O pabaigai norisi pasidžiaugti ir tiesiog pildydamas gerbiamo Vyganto ir federacijos pirmininko prašymą, anonsuoju taip pat ateitininkui jau tradiciją tapusi renginį. Tai yra specialus renginys.
Pokylis.
Pokylis, valstybės atkūrimo dienos, labdaringas pokylis, kurio metu ragins paremti katalikiško jaunimo patriotinės visuomeninės iniciatyvas. Ir šis renginys vyks vasario 17 dieną, 15.30 min. Kaune, ateitininkų rūmose, kurie yra Laisvės alėjos 13 numeriu pažymėtas namas. Ir šis namas yra brangus ateitininkams, kaip ir visai tuometiniai Lietuvos inteligentijai. Ir dabartiniai turbūt. Ir šiame pastate vyks šventė geriausias tarpukario Kauno miesto tradicijas tęsinti pokylį, organizuos ateitininkų fondas ir šiuo jau 4 metus iš eilės vykstančio renginio metu yra kalbėję arkivyskupas Gintaras Grušas, profesorius Alvydas Jokubaitis, kompozitorius Giedris Kuprevičius, kiti žymus visuomenės, mūsų tautos vyrai ir moteris. O šių metų programinę kalbą sakys vasario 16-osios akto atradėjas profesorius Liudas Mažylis. Taigi kviečiame, džiaugsimės, kad jūs aplankysite šį nuostabų tradicinį renginį Laisvės alėjoje 13-ame name ateitininkų rūmose. Vasario 17 dieną, 15.30 min. Yra šio renginio pradžia.
Jo, taip pat kviečiame registruotis, jeigu galima. Galima anketą registracijos rasti ateitis.lt.
Labai malonu ir labai dėkoju ir leitenantui Juozui Šutui, ir ateitininkų federacijos pirmininkui, daktarui Vaidotui Vaičaičiui, ir buvusiam ateitininkų federacijos pirmininkui, dabar kaip jis pristato save tik ateitininkui, daktarui Vygantui Malinauskui.
Tarybos pirmininkui.
Tarybos pirmininkui. Dėkuoju tiems, kurie klausėtės ir linkiu gražių akimirkų švenčiant Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį. Pasilikite su Marijos radiju, laidą vedė Liutauras Serapinas, ateitininkas.